Sveiki, mėlyjei, ir tikiuosi sveiki esate tie, kurie pasirinkote vėlgi mūsų arba klausytis, arba žiūrėti ir klausytis. Čia susispietimai, tai yra pokalbė apie tai, kas įdomu šitiem trim džentelmenam, konkrečiai Rasiui Makseliui filosofui, Viktorui Keturakiui psichologui ir Sauliui Jovaišui, kuris bando moderuoti šitą smalonių žmonių diskusiją. Mes ką tik pasisakėme, surasime, kad nesame labai sveiki, nors džiaugiamės, kad tai ne COVID-as, bet vis dėlto. Ir dėl to gali būti, kad mūsų pokalbio tema bus, tiksliau, mūsų pokalbio tempas bus šiek tiek labiau atostoginio pobūdžio. Mes labai neskubėsim, nes bijome, kad beskubėdami galim šitą kaulai subirėti mūsų jau seniai, tokie, taip sakant. Va. Tai ir mes čia susitinkame kartą per mėnesį, kalbamės apie tai, kaip minėjau, kad mums, kas mums yra atrodo įdomu, kas mums atrodo svarbu šiuo momentu, tai yra daugiau tokia filosofinė, psichologinė diskusija ir šitą pokalbį visada galite rasti podcastuose, Apple podcastuose, Spotify, taip pat galite rasti YouTube ir socialiniuose tinkluose. Žodžiu, pasiekite mūsų ir rasite nesunkiai. O šiandien mūsų pokalbio tema tokia, man jinai atėjo iš to, kad kažkaip, nu, ypač sunkesniais laikais, nu, taip žmonės dabartinius laikus vadina sunkesniais laikais, bet turbūt, kad visais laikais galima rasti, už ką juos pavadinti sunkesniais. Bet, sako, neretai kartoja tokią frazę, sako, tai, kas mūsų nenužudo, padaro mūsų stipresniais. Ir aš pradėjau kažkaip galvot pačiam savo, nu, ar tikrai padaro stipresniais ir kas čia mūsų žudo. Ir tada kažkaip su kolegomis besitariant išsivystė toksai, tokia tema, kuri skambėtų taip, kam reikalinga kančia. Ir jinai tokia keista, reiškia, tarsi, vat aš pagalvojau, tautosakoje labai dažnai yra minimi tokie dalykai, kaip ten, pavyzdžiui, kenčiantiems dangus, nu, suprask, reiškia, jeigu kentiesi, tai eisi kažkur tai gerai, čia smadu, kad religinė, krikščioniška tradicija link to pučia, arba ten, kaip sakydavo mano vienas iš mokytojų sakydavo, sakydavo nelietuviškai, bet aš necituosiu, kadangi tai nebūtų labai etiška ar teisinga šiais laikais, bet jis sakė, mus tratina, o mes stiprėjam. Viškia, nu ir va tokia vis kažkaip per tą tokį, kad kažkas vyksta blogai ir per tai yra kažkokia nauda yra gaunama. Ir tai savai įdomu, iš tikrųjų, kam reikalinga kančia, nes kai pagalvoju, nu, jo, kaip ir atsietai stebint fenomeną kančios, atrodo, kad jis turi prasmę ir atrodo, kad jis turi tam tikrą kryptį, bet kolegos apie tai pasakys daugiau. Bet aš galvoju, kai žmogus yra kančioje, kančios procese, yra kančioje, jis tikrai nepuls galvoti, kad, nu, žinai, ale, ot man pasisekė, pakentėsiu dabar, biškutuką. Tai greičiausiai kentėjimo procese jis vis dėlto norėtų, kad to kentėjimo nebūtų. Ir jisai didelės prasmės reikšmės naudos tave kančioje nemato. Bet pradėkim kalbėtis ir aš gal norėčiau pradžioje paeiti per biškį basicus, jeigu Rasius leis, tai filosofinę biškį klausimą. Kaip tu matai patį klausimą ir atsakymą į kam reikalinga kančia?
Jo, kai dabar dar pakalbėjai apie tą patirtį, ką išmokai iš savo mokytojo, tai šiek tiek viskas dar labiau susipainė, bet šitam pirminiam klausimė, tai aš bent jau pats savo pasakiau, kad čia yra mažiausiai trys klausimai, kurios man vis tiek noris išardyti kaip kažkokia tai mašinėlė, pažiūrėti, kaip čia viskas veikia. Visų pirma, kas yra kančia, kaip tu ją supranti, nes tai nėra visiškai kažkaip automatiškai aišku, su kuo būtų galima palyginti, tai yra, ar tai yra kažkoks skausmas, ar tai yra kažkas tokio kitaip, reiškia, kokia tai yra ekonomika to, ar tai yra kažkokia tai patirtis, ar jinai teina iš išorės, ar yra kažkada vidinė kančia. Aiškiai, visi šitie dalykai irgi jie yra svarbus dėl to, kad nuo to, kaip tu apsibrėši, labai priklausys atsakymas į tavo klausimą visų pirma. Paskui kitas klausimas, tai yra, ar kančia yra būtina. Ir čia jau prasideda toks nedidelis, reiškia, langelis į tam tikrą, nu, kultūrinę istoriją, galbūt kultūros istoriją, filosofijos istoriją, nes kančios tema yra labai, labai populiari. Man atrodo, nu, bent jau kiek aš susidūriu, tai visose kultūrose mes su jie susidurim ypatingai, nežinau, kalbam apie kokius tenais budistus, bet lygiai taip pat ir ten, sakykime, vakarų civilizacijoje, ten buvimas kūne yra kančia, reiškia, tu nusileidi iš kažkokių didėjų pasaulio būne. Lygiai taip pat va, paminėjai krikščionybę irgi, kada čia yra tam tikras sudėvinimas pačios kančios, kada pats Dievas savo sūnų, reiškia, pasmerkia kančiai. kad atpirktų žmonės, tai čia teologinė diskusija gali prasidėti. Tai va čia klausimas apie tai, ar jinai yra būtina, ta kančia. Ir trečias klausimas, ką mes su ja turėtume daryti? Ar mes turėtume jos kažkaip išvengti visiškai, aišku, susijęs su ankstesniais klausimais. Ar kaip tu dabar pasakai, kad tai yra tam tikras iššūkis, kurį reikėtų priimti? Tai čia tą diskusiją galima nukreipti nu, bent jau keliais tokiais įvairiais keliais.
Kur
Ir
tau ją
man tik.
norisi kreipti labiausiai?
Bet aš labiau norėjau paklausti tavęs visų pirma, nes tu tą temą pasiūlyi. Kuris tavo aspektas yra, atrodytų įdomiausias, nes atsakė kaip tik apie tą, reiškia, tą iššūkio momentą, ar ne? Kad, reiškia, yra kažkoks, kad mes einam per kažkokias patirtis, tos patirtis yra skausmingos, bet kada mes jas patirime, kažkuria prasme priimame, mes iš jų kažko tai mokomės, ar ne? Tai va, čia mintis ko gero tokia yra. Tai ta kančia mums duoda kažkokius tai naujus įgūdžius. Įgūdžius vėlgi kažkaip tai gyventi su tos kančios elementais, jeigu jie vėl mus išpuola. Ir kažkaip tai juos valdyti, kažkaip tai padaryti kiek įmanoma mažesnį poveikį pačios kančios, ar ne? Kaip sakant, tas kančios potyris mus tarsi moko kažkokios gyvenimiškos išminties. Tai va čia, ko gero, link to lenkėjai, ar ne? Ir tada klausimas, ar galima mokytis be kančios? Įdomus klausimas, įdomus. Čia galima diskutuoti, bet man tas kampas pasipadinamus.
Aš turbūt, aš bandau tą pirminį, kas tai yra kančia ir ar jinai yra būtina, yra platus filosofiniai klausimai. Man labiausiai norėjusi kalbėti apie jos naudą. Būtent, kaip čia, kvestionuot naudą galbūt. Galbūt per tai mes ir praeitumėm prie būtinybės arba jos apskritai apibrėžties. Tai man tiesiog, man būtent šis pragmatiškas, aš truputėlį jaučiu savyje tam tikrą pragmatizmo, kaip minties, reiškia, tokio 20-o amžiaus tradicijos amerikoniškos pragmatizmo, irgi tam tikrą simpatiją tam reikalui. Man reikia naudos. Jeigu yra daiktas, tai kokia jo nauda? Ir va tas man klausimas yra, atrodo, įdomus. O tau? O Viktorai,
Aš
o
norėčiau
Viktorai,
išgirsti, ką
jo,
jisai,
o
bet vis
Viktorai,
tiek
tau
kažkokia
įdomus.
psichologinė tikrovė.
Ja. Man įdomu, vat, iš tiesų, vat, tai, nu, aš atidžiausiai tai, ką tu, Sauliau, šneki, nes tu atnešei ir temą, ir tą klausimą, man atrodo, čia ne tik apie kančią, bet apie jos paaiškinimą. Man atrodo, čia yra du skirtingi reiškiniai. Nu, kažkoks išgyvenimas, kurį mes patiriam kaip diskomfortą, mažų laipsnių arba kančią didelių laipsnių. Gali būti nemiga, gali būti fizinis diskomfortas. Gali būti psichologinis diskomfortas, kad aš tikėjausi, kad bus taip, o nevyksta taip. Nu, yra daugybė situacijų, kur mes patiriam kažką tokio. O tada paaiškinimas, kad po to, nu, taip ir turėjo būti, arba aš iš to išmokau, man atrodo, čia jau yra užaugęs patyrimas. Nes diskomforto nepaneigsi. Visi, kas turi kūną ir patiria diskomfortą, visi, kas mato pasaulį ir turi kažkokį antstatą, susiduria su pasaulio netobulumu. Nu, vat, karas turbūt ryškiausiai parodo tą absurdą, kai žmonės gyvena, stato, ir staiga dalis žmonių sugalvoja griauti ir žudyti. Nu, absurdu absurdas, bet nu, tai yra pasaulio žmonių netobulumo iliustracija, jeigu taip atsitrauk nuo vertinimo elemento. Tai čia duotybė, nes su to susiduria. Bet tada paaiškinimas, kad iš to mes mokomės, ar iš to gali išmokti, ar iš to išeisim geresni, man atrodo, čia jau yra žmogiška pastanga kažkaip tai įpinti ir kažkaip tvarkytis ir reaguoti su tuo diskomfortu ar kančia, kaip yra. Tai man mano tokia, nu, pirma reakcija apie tai. Kančia ir ką su ja darom.
Prašau.
Jo, aš bet, man atrodo, čia labai toks geras kampas, ką mes darom su ta kančia, ar ne, kažkaip tai, ar tuo metu, arba ypač po, tai man kažkaip tai, kaip pats galvojau apie temą, man norėjosi palyginti su skausmu. Skausmas kaip tam tikras kažkoks, nu, toks fiziologinis reiškinys, jis turi tam tikrą funkciją, nu, tam tikras signalas, ar ne, pavyzdžiui, iš išorės užmynėjai ten kažkokį akmenį, jauti skausmą, arba viduje, jeigu kažkas susirgs, skaudės galvą ar dar kas nors, tai tu tarsi gauni tą informaciją iš savo skausmo ir tu gali pasakyti, okei, viskas aišku, gavau, judu toliau, nes man kažką reikia daryti, reiškia, viskas tvarkoje. Reiškia, mums labai nesunku tai įprasminti. Kančia yra daugiau kaip toks dalykas, kuris nu, nesusiveda į tą informacinę funkciją. Nes yra toks ženklas, kad kažkas blogai, ar ne? Yra kažkas, ko tu negali apriepti, negali kontroliuoti ir tai yra tai kažkas, ką tu negali valdyti. Tai ar pavyzdžiui, tai vyksta tuo metu, jau po to, kai tu jau tą iškentėjai, ar reiškia, tuo pat to proceso metu, kai tu patiri tą kančią, ką tu darai, reiškia, kaip tu save pozicionuoji to reiškinio atžvilgiu. Nu, nežinau, pavyzdžiui, čia labai būtinis pavyzdys, bet ir galbūt čia labai jokingai skambės, bet kažkaip aš tą irgi prisimenu. Seniais, seniais laikais, kada stomatologija dar nebuvo taip pažengusi. Kada kiekvienas, reiškia, gydimas, kiekviena intervencija į tavo, reiškia, tos dantis būdavo labai skausminga. Ir kai vienu metu reikia, pavyzdžiui, gydyti, nu, ne vieną, bet kus keturis dantis. Tai tu, reiškia, įdomus vyksta, reiškia, procesas vidinis tam tikras. Nes tu išmoksti dylinti su skausmu. Ir tu žinai tada, kas bus, kai momentu ir kaip, reiškia, tu turi kažkaip viduje susiorientuoti, kas ten atsitiks ir tu tą kažkaip tai sugebė apvaldyti. Tai, nu, čia, aišku, labai kažkaip sakau, netikęs pavyzdys, bet tai, ką Viktoras sako, post factum, tai vėlgi yra tam tikras įprasminimo veiksmas. O aš, reiškia, iškentėjau, reiškia, ar galiu, reiškia, tai mano kažkokie tai yra, reiškia, nu, vienas iš tų dalykų, kuriuos aš galiu padaryti. Tai ir dėl to visą tai rodo, kad aš esu prasmingiam kelyje kaip žmogus, nes aš galiu įveikti tos iššūkius. Tai man atrodo, čia toks skirtumas jau.
Bet man atrodo, tas kontrolės momentas čia yra svarbus dalykas, ką Rasio sakai, nes psichologija, tokia psichosomatinė medicina yra labai svarbiai skausmo valdymo visą metodiką. Nu, tai yra žmonės, kurie patiria skausmą. Pats skausmas, jisai turi kelias eigas. Skausmas, kai aš žinau, kad jisai pasibaigs, aš jį galiu suvaldyti. Galbūt vaistais, galbūt aš žinau pagal laiką, nu, vat migrena, ne? Nu, tai žmonės žino, kurie gyvena su migrena. Ir paskui yra visos, nu, skausmų valdymo technikos, ten meditacijos, ten vaizdiniai, bando įsivaizduoti kaip kažkokį, reiškia, šviesos ar ugnies kamolį, tada jį mažina. Ta prasme, tai yra iš tiesų nesuvaldytas skausmas ir sukelęs, nu, kančią pavadinkimą. Nes skausmas dar nėra kančia, nu, skausmas yra organizmo funkcija. O kančia jau yra ta, kaip pavadinkim, psichologinis dėmuo to nesuvaldomumo, diskomforto ir nesuvaldomumo perspektyvos.
Aš, jeigu galima, dar vieną tokį pjūvį čia norėčiau pasiūlyti. Yra lietuviškoji toj filosofinį terminijoje, pavyzdžiui, kalbant apie Aristotelio, tas kategorijas yra tokia sąvoka apie kesmas. Ir man čia nieko bendro su kančia nėra savaime, bet tai parodo tam tikrą kryptį, nes tai, kesmas tai yra kažkas, kas tau, reiškia, padaro įtaką iš šalies, iš išorės. Reiškia, tu priimi tą iš išorės. Tai vat klausimas man tas, reiškia, kiek čia yra tos kančios santykis su manim, kaip, nu, tam tikra užduotis, vat aš turiu sukontroliuoti kažkokį tai chaosą, kuriame aš esu ir iš jo patiriu šitą, reiškia, neigiamą jausmą, ilgą laiką negaliu valdyti ir kiek, reiškia, nuo manęs paties priklauso, kai aš save pozicionuoju būtent tarsi jai ateinančiai iš išorės. Čia nėra toks visiškai trivialus tas klausimas, nes, nu, kaip jau minėjau tose teorijose, labai dažnai yra kūriamos tokios teorijos, kad natūrali žmogaus padėtis yra tarsi be natūralis, bet tokia, nu, tokia daugiau pirma pradė, be kančios, pavyzdžiui, rojaus būsena, ar ne, va, ten nėra kančios. Tik tai po to, kai jau tai vyksta kažkokie tai pasakojimo elementai, tam, kad paaiškintume, iš kur ta kančia atsirado, ta prigimtis, jinai, aiškiai, atskleidžia tą skausmingą žmogus padėti. Arba, pavyzdžiui, tas pats, aiškiai, sielos gyvenimas platonizme, ar ne, tai jis yra, jeigu siela yra savaime, jinai yra visiškai hermetiška, jinai nepatiria iš esmės įtakos iš išorės. Jeigu jinai patiria, tai iš išorės, tai tada gaunasi, reiškia, ta kančia buvimo kūne, nes tada iš kūno ateina tos visos, reiškia, tos neigiamos kančios aspektai. Arba, pavyzdžiui, nu, irgi tas pats budizmas, arba, vat, nesgi, tas maestras kartas irgi sakė, kažkas pamokslininkas buvo atėjama, tai, reiškia, sako, nu va, mano vyras mirė ir man labai skaudu. Sako, buvo per daug prisirišus. Čia tarsi tokia taktika yra, nu tai ką daryti, tada reikia neprisirišti, tada reikia kažkaip tai neįsileisti, nedalyvauti, būti kažkokiem tai tokiem idealiam būvėje, kuriame tos kančios iš viso nėra, arba jinai yra minimali, bet kuo tu daugiau įsileisi, kuo tu daugiau turėsi norų, ar ne, atsakym, troškimų, kaip vat, iš indų filosofijos, tai tu daugiau kentėsi. Tai vat šitas, man įdomu, pavyzdžiui, būtų grinai vat, psichologijos kontekste, ar yra šita vat, opozicija, tos vidinio tavo gyvenimo ir iš išorės ateinančios, reiškia, kažkokios tai atakos, tokios vat, chaotiško veikimo, kurį tu priemi kaip kiasmą, filosofiškai apibrėžint, ar ten viskas šiek tiek kitaip, kaip nors veikia.
Nu, man, aš tai va taip klausau, aš tiesą sakant, daug metų, nu, kaip mokydamas į psichologijos, atradau, kad psichologija gana paprastai žiūri į kančią ir kiasmą. Tai yra, jinai remiasi pašalinimo principus, pašalinimo ir suvaldymo būdu. Okei, okay, egzistencinė jinai nesistengia pašalinti, jinai stengiasi įprasminti, nu, kad mums duota. Bet iš principo, nu, kaip sakyti, atsakinėti klausimą, esminį klausimą, kodėl mes turime kentėti, nes iš tiesų, kaip sakyti, kūnas yra netobulas, jisai serga, vaikas tik gimęs būna alkanas patiria diskomfortą, paskui mes visą laiką nusibalnojam, susižeidžiam, sergam ir galų gale senatvė, kai pradedam senti, tai visi organai išeina iš rikiuotės ir sukelia dar daugiau skausmų ir kančios ir ten nieko negali pakeisti. Tai iš principo jau užduota mums, kaip sakyt, skausmo ir kentėjimo perspektyva. Nu, nieks nežada gero kelio. Bet reiškia, psichologija, nu, didžioji dalis, man atrodo, jinai dalis bando įprasminti egzistenciškai, kad taip duota ir tu turi su to gyventi, kita dalis hedonistiškai pašalinti. Pašalinti technikų įvairių priemonių pagalbą, pašalinti jausmą, pašalinti pojūtį. Nu, kaip sakyti.
Taip.
Ir man atrodo, nors kai susidūrė su šiek tiek budistinė ta praktika, tai ten atsakinėja į esminį klausimą, kodėl žmogus kenčia ir tas prisirišimo klausimas yra ir ką tada daryti, kad nekentėti. Tas klausimas, kodėl mes kenčiam, jisai, nu, jis yra svarbesnis negu psichologijoje, nu, kaip man atrodo. Nes visur kitur bandoma atsakyti, ir psichologijoje yra daug tyrimų, kad ne tik cheminės medžiagos, kad socialinis palaikymas ryšys su kitų žmogum padeda mum, nu, kaip sakyti, amortizuoti, nu, taip sakyti, ne tai, kad pašalina kančia, bet pasidalinta kančia, kai kažkas kitas į kažką netgi fiziškai galės remti, lengviau atlaikyti. Kas mano manimu labai svarbu, nu, kad daugelis žmonių, ir čia yra, man atrodo, dvi mokyklos tokias, kurias aš gyvenime matau, vieni žmonės mokosi atlaikyti gyvenimą vienatvėj, aš pats arba pati, o kita dalis žmonių mokinasi atlaikyti, nu, kaip sakyti, kartu su kitais. Nu, kad būti ryšyje ar bendruomeniai, ar šeimoje, nu, kažkur būti ryšyje ir atlaikyti kančią. Bet tas kančios atlaikymo uždavinys yra toksai gyvenimo uždavinys, man atrodo.
Pasirinkimas gyvenime, ne?
Jo.
Okay. Bet vis tiek, būdu jūs kalbate apie tai, kad iš principo vienaip arba kitaip žmogus savo veiksmais ar mąstymų būdu siekia panaikinti, sustabdyti tą kančią. Jūs kaip kalbėjote apie skausmą, ten kaip ir aišku, iš principo yra tos technikos, priemonės ir kita. Visa kita, tu, kai tau skauda, tu žinai, nu kaip, tu žinai, kad tai baigsis.
Ne.
Kai tu pasieksi tam tikrą ar organizmo būseną, ar organo būseną, ar dar kažką tokio, tai iš principo baigsis, bet kai tu, nu, atrodo, kai tu nebežinai ar baigsis, tai skausmas vyksta kančia, man toks, grinai, fiziologiniam lygmenyje, lygiai psichologiniam irgi, žinai, skauda dušę, žinai, dušę skauda, ir pas Viktorą ateina, kai skauda dušę, o kai skauda dušę, tai nežinai, kada tai baigsis. Ir tai kažkuria prasme atvirsta tavo kančia, ir aš taip ją tą dalyką matau. Ir iš karto atsiranda momentas, kad būtinai reikia tai panaikinti, būtinai reikia tai sustabdyti. Galimas variantas, kaip tu sakai, Viktorai, jo, pasirinka žmonės kentėti po vieną, kesti kančią, ir jie įprasmina savo būtį vos ne per tai, kad, nu, jeigu aš kenčiu, reiškia, aš esu. Vos ne toks yra momentas. Jeigu man skauda ilgą laiką, reiškia, aš esu ir esu svarbus. Ir yra žmonės, kurie įsikabina tą kančią ir laikosi jos būtent dėl to, kad tai suteikia jiems tikėjimą, kad jie yra ir kad jie yra svarbūs, reikšmingi. Kiti visom išgalėm stengiasi nebetesti šitos būsenos, tai arba dalindamasi, arba bėgdami, kažkoks eskapizmas, vienoks arba kitoks, reiškia, fiziologinis, hedonistinis, narkotinis, nubilė kokus, reiškia, toksai, kad tik pabėg nuo to. Bet, nu, čia aš truputėlį nuvažiavau, nes tas, reiškia, tų kenčiančiųjų, kaip čia, jaučiančių malonumą kesti, tai čia gal Matijos Velnės, bet šiaip dauguma žmonių iš principo norėjo panaikinti. Ir jinai reikalinga ar nereikalinga, jeigu noris panaikinti.
Bet čia, Sauliu, kai tu sakai, norisi panaikinti, tai nereiškia, kad norisi, kad jinai vėl neatsirastų.
Nes, va, norisi, kad dabar baigtųsi. Klausimą,
būtent.
Taip.
Tai, man atrodo, čia tas yra labai įdomus momentas, ne tik pačios kančios momentas, bet jos testinumo sutrumpinimas. Mm,
taip.
Tai čia, nu, man atrodo, svarbus momentas, nes mes negalim užkirsti kelią arba daug sunkesnis uždavinys, kad jis neatsirastų, bet kai atsiranda, aš noriu, kad tai baigtus. Nu, ir aš tada visai suprantama, jau ten įvairios pastangos.
Taip. Jo. Bet aš irgi įdomus dalykas, kad tu sakai, tai reiškia, iš esmės, aš kada kenčiu, noriu, kad tai baigtųsi, bet aš visiškai negalvoju apie tai, ką padaryti, kad tai nebegrįžtų. Aš nieko ne. Nedarau, kad tai nebegrįžtų.
Ne, aš noriu, kad baigtųsi.
Kad baigtųsi dabar. Taip. Jo. Ir vat, tada, iš esmės, aš taip su ja kovoju, kad faktiškai beveik garantuotai sukuriu scenarijų, kad jinai grįš.
Ir aš kovoju, kitą kartą vėl pabaigsiu. Ir aš su pasiekmėm.
Taip, taip. Ir vat, tada atsiranda tas karasus irgi sakė, tada, žinai, nu, tada aš galiu. Aš galiu, aš stiprus. Aš galiu, nes aš sugebėjau pabaigti. Sugebėsiu pabaigti ir kitą kartą. Kančios tą visą procesą. Tai aš apie tą pačią naudą kažkaip ten trinuosiu aplinkui, bet čia kažkur tai, va čia kažkur tai užčiopiama yra, jeigu kalbėti vis dėlto apie naudą ir laikytis klausimą, nors aš čia, aiškiai, gal visai bereikia užsikabinu už to klausimą, už jau laikausiu, bet va čia kažkur tai ta nauda yra per tai, kad maždaug jeigu tu gebi ištverti ir gebi tuo pačiu metu gebi pabaigti, kol ištversi, ištverti, kol pabaigsi tą kančią, tai reiškia, tu nu, kažkaip esi savo suvokiu, nežinau. Save jauti, žinai, kad nebereikalo esi gal? Prašau, kaip tu galvoji.
Nu, aš galvoju, čia gali būti nuo iki, gali būti kažkoks toks daugiau mažiau toks homeopatinis, reiškia, nu, vat, biškį pakentiesiu, tai man taps kažkokia, tai dar įgausiu ten kažkokį supratimą, patirtį, kitiems galėsiu paaiškinti ar ne, bet kai tu susiduri kaktomušo, tai aišku, tavo perspektyva labai greitai pasikeičia.
Okay.
Ir tada jau tu esi kitas žmogus praktiškai, jau tada tavo visai kiti dalykai rūpi. Tai man tas, vat, kaip ir, jeigu išverščiau į kitus žodžius tavo Saulių vat, pasakymą, pavyzdžiui, ar yra kažkokia tai pragmatika iš traumos. Nes trauma, atrodo, nu, psichologiškai, tai yra ta kažkas, kas, ko tu nesugebėjai suvaldyti ir tau kažkas tai vis dėlto liko, reiškia, tu nesugebėjai, kaip ir, sakykim, su to reikia, nu, su to reikia kažką tai daryti, kiek mano nu, profano žinios sako psichologijoje, bet jeigu tu sugebi išeiti iš tos, reiškia, sunkios situacijos, iš to, vat, kada tu kaktomuška tiesiog susiduri su situacija, kad kenti kančia ir tu turi paskui jau tą post factum galimybę tą kažkaip įprasminti, tai tu tarsi tos traumas nepatiri. Tas, reiškia, ta prasmė yra, tau pasako, nu, tai čia mano toks gyvenimas, aš jį tokį priimu ir visko būna, ne, ir visko dar bus tikriausiai. Bet ne visada tas baigėsi taip, reiškia, ne visada, ne kiekviena kančia baigėsi pergalėmis, tą aš noriu pasakyti. Čia tas, reiškia, drąsa tokia eiti ir patirti kuo daugiau kančios tam, kad būtum, jinai pavirsta savo kažkokiu antipodu. Praktiškai čia galima kalbėti apie kažkokią tai autodestrukciją. Ir tada jau tavęs nebelieka supyri.
Mm.
Tai gal čia įsijungia tada ir kažkoks jau, tik jūs apie kurį Saulių minėjai, kada tada tampa kažkas ir malonu tą kančią tada prisitraukti, nes galų gale galbūt tik tai jinai ir lieka tavo ryšiai su tikrove, kad reiškia, tu gali pasakyti, nu bent jau kenčiu. Ne tai, kad aš egzistuoju čia toks, vat, reiškia. Bet bent jau tą galiu, kaip ten tas, today I hurt myself, ne, iš to reiškia, kad pajust, ar tu vis dėl kažką taip gali patirti. Tai aš manyčiau, kad čia labai sunku duoti kažkokį tokį labai tokį, nu, va, tokį modelinį atsakymą, kas padėti į vieną lentyną tą. Ten čia, ne, čia gali būti nuo iki ir tas santykis gali būti labai labai įvairus. Pasiekmas gali būti įvairus, man atrodo.
Diktorai, kaip vat, pas tave atėna žmonės, kurie laikosi įsikibę kančios.
Mm-hmm.
Jiems tai yra naudinga. Mm-hmm. Aš prisimenu, mes vis tiek turbūt prisimenam irgi tą 19 amžiaus ypatingai romantizavimą tam tikro kentėjimo kančios. Žinai, menininkas turi kentėti, turi būti alkanas, pageidautinai ilgą laiką, turi būti nemylimas, žinai, ir panašiai. Arba kaip ten
sakė,
atstumtasis, tai, arba kažkas 20 amžiaus pradžios sakė, kas yra bliuzas, bliuzas tai yra palikto vyro daina, nu, iškenuose, jeigu tu, kol tu esi nepaliktas, tai tu negali dainuot bliuzo iš esmės. Kol nepatiri širdies skausmo, sudaužyto širdies skausmo, tu negali dainuot bliuzo. Tai kaip tu matai tą fenomeną laikymosi kančios ir kokia jisai tau atrodo kaip psichologui prasme, tu nematai?
Nu, tai yra savotiška ypatingumo žyma. Nu, tai yra kenčiantis žmogus yra pažymėtas. Nu, vat kiti vaikšto laimingi, o aš žinau, kad aš esu pažymėtas. Nu, tai čia yra to ypatingumo, nu, tokie turi poreikį. Bet iš tiesų, ta žmonių noras kentėti, jis nėra toks vienareikšmiškas, kad jis tiesiog nori. Jisai turi pasirinkimą arba kentėti, arba bijoti.
Nu, pasakyk daugiau, biškai paaiškinti.
Tai reiškia, kad jeigu aš nekentėsiu ir reikės daryti kažkokius sprendimus, tai man baisu, kas atsitiks. Vat pavyzdžiui, reiškia, yra šeimoje santykis netenkina ir aš galiu įsikabinti to, kad, nu, ir ne tai, kad netenkina, aš vėl mes nesutariam, bet, nu, ten, tarkim, kraštutinis pavyzdys, smurtas.
Taip.
Kažkurį mušą, aš nesakysiu, kad būtinai vyras, gali būti, nu, smurtas. Tikras, ne psichologinis, fizinis smurtas, nu, žinai. Ir žmogus kenčia tą smurtą, bando kažkaip spręsti, ne iš karto trenkia durim, nu, žinai, ir vis tiek jis kartojasi, vėl abipusės atsiprašinėja, tai nėra, kad tik žmogus muša ir taip, tai sumuša, tada atsiprašinėja, gailisi, verkia, paskui vėl sumuša. Ir tada ta auka, pavadinkim smurto, jinai kenčia. Ir čia yra kentim, tai visi jau laukia, nežino. Kita vertus, jeigu daryti sprendimą, tai yra baisu, kad bus dar didesnis smurtas, arba mane užmuškas yra, nu, reali rizika, arba baisu, kaip reikės gyventi be to žmogaus. Fiziškai, finansiškai, nes aš esu, tarkim, priklausomas. Ir psichologiškai. Tai aš įmu tokį kraštutinį pavyzdį, kad jis būtų akivaizdus klausytojam, bet gali būti mažesnių pavyzdžių, nereikia smurto. Bet jeigu aš darysiu kažką kitaip, tai man baisu, ar aš sugebėsiu ir ar neatsitiks ko nors blogo ir aš ne, nu, kaip sakyti, nesufeilinsiu, nelūšiu. Tada ta kančia, nors jinai nemaloni, jinai ta, bet aš bent jau viską žinau apie ją. Kaip aš su ją susitvarkau? Gal išgėliu alkoholiu, gal išgėliu migdomųjų, gal ten pasivaikštau, gal kažkaip gyvenu, pripratau, nu, žinai, ir kai ateidamas psichologą. Ir tada pasirinkimas prie pažįstamos kančios, palyginus su nepažįstama baime ir ateitim, kaip nebūtų keista, tada numigruoja žmonės prie, nu, kaip sakyti, prie kančios.
Pažįstamos kančios.
Taip.
Nes nesaugesnė yra.
Gali būti daliai jo, bet tuo pačiu iki galo nusiramint žmogus irgi negali, nes jisai širdies gilumai supranta, kad vyksta ardymas, kad vyksta savinaika tom tikra prasme. Ja. Kad jisai ne tik tai kenčia, bet jam kainuoja.
Ja.
Jisai lūšta psichologiškai, jisai fiziškai silpnėja. Nu, prasme, ir dėl to ir atėję pas psichologą dažnai ir prašo tos pagalbos ne tai, kad jis žino situaciją, bet ir ten blogai, ir ten blogai. Tai žmogus tokio egzistencinėje situacijoje nėra tokia labai paprasta, kad va, nu gerai, mes tą kančią bėg, bet ten baisu, aš nežinau.
Nu, pašaliniam stebėtojui kartais atrodo tas, kad žmogus iš tiesų nori nutraukti kančią ir daro viską, kad jis nesibaigtų.
Taip, taip. Nes turi, jis turi kažkokių kartais vadinamą antrinių naudų arba ligos naudų, ten yra tokių savukų, kad su ta kančia tu kažką gauni. Tu ką gauni? Pirmiausiai pažįstama, paskui ypatingumą, nu vaikštai toksai bliuzą klausai, paskui gali skūstis, gali gauti paguodos iš draugų ar draugių. Tai yra, tu gauni daugybę ir naudų, tai nėra kančia plika ir nuoga. Tu gauni gailestį iš kitų. Visai ne, nu kaip sakyti, nu kaip.
Ne pas blogumas variantas.
Nėra pas blogumas, bet tas, čia aš neturiu jokios ironijos, čia nėra lengva situacija. Čia lengva kalbėti iš šono, bet kaip pats save randu irgi panašiuose situacijose, kad ir aš taip darau, tai čia yra, nu, bendražmogiška situacija. Čia nėra tokių žmonių, kurie galėtų būti anapus šito pasirinkimo ir lengvai šokti į baimę ir nepatirti kančios. Aš nežinau tokio.
Prasiu, ką tu galvoji apie šitą.
Vis tiek, aš tai galvoju, kad čia irgi yra tam tikras bandymas tą situaciją kontroliuoti iš kenčiančio žmogaus pusės, va, nu, kalbant apie tą pačią situaciją, ką Viktoras minėjo, arba bent jau susikurti savo iliuziją, kad tu kontroliuoji. Ne, aš auka kenčiu, bet užtat aš rašau savo kančios scenarijų, ar ne, sakykime taip, reiškia, aš manipuliuoju, kažką darau ten, man gali taip ir nebūti, bet man galbūt atrodo, kad tai tiesa. Tai čia visi kartais galbūt galim kalbėti apie kažką tai simbiozę tokią, ta prasme, kad
čia gali paskui... taip, bet žinai, kas yra įdomu, kai žmogus kontroliuoja, atrodo, kad čia jau yra sudėlioti viskas į pabaigą, bet yra labai daug situacijų, kad kai žmogus sužino, kad jisai serga nepagydoma liga,
ne.
Pavyzdžiui, vėžių, apsisuka 180 laipsnių kampu. Tai, ką kentėjo ir tylėjo, žmogus pasikeičia, sako, čia nebe tas žmogus, jisai pyksta su tuo savo agresoriumi ar su tuo nelaimingu. Vaikšto, tai yra kažkokį gauna nu, leidimą, viskas, jo gyvenimas tikrai baigėsi, tu jau nebegali tęsti ir staiga ta kontrolė, kurią turėjo, staiga metas į kitą pusę.
Gal čia da veikia tas, kad tu vis tiek, nors tu kuri tą mitą, kurio pats tiki, bet dabar supranti, kad jau nebus laiko, kai nu tos mitologijos pereit prie tikrovės, nes tai yra tavo tikrovė galiausiai. Tai va čia tada gali taip atsitikti.
Ja, bet va čia tas tavo rasi labai geras šitas išvada šitoje vietoje, kad nuo mito prie tikrovės ir tu supranti, kad tai ir yra tavo tikrovė, kad nebėra laiko turėti tikrą tikrovę.
Bet laikas, man atrodo, čia svarbus momentas, kad kančioje yra labai svarbus amžinybės kažkokia iliuzija ir įsivaizdavimas, kad aš čia taip ir važiuosiu visą laiką.
Tai kažkaip tiesiog susijęs su mirties baime, nes, reiškia, nu, esminis kovojimas su mirties baime yra mirties neigimas, juk taip turbūt yra, ne? Nu, kad, nai, kaip aš žinau, kad jinai yra, bet jinai ne man, žinai, man neteis. Tai dėl to aš turiu laiko pakentėti ir pabūti išskirtiniu. Arba gyventi tą nepažįstamą kančią vietoj, kaip sakė Freudas, nepažįstamą malonumą. Reiškia pasirinkti būti, jo laikas šiuo atveju yra svarbus. Bet man įdomu, kaip mes taip nuėjom, iš pradžių tarsi buvo aišku, kad jeigu tu kenti, tai tu nori, kad tai baigtųsi. Ir nori tai tarsi ne tik racionaliai, bet to pačiu metu nu, ir vidumi visų nori, nes tau nu realiai blogai. Paskui vis dėlto, kai pasižiūri tai truputėlį detaliau, supranti, kad tau norisi, bet taip kaip ir ne iki galo norisi. Taip kaip ir vat, norisi ir pasilaikyti, nes tos benefitai, tos naudos, kurias tu gauni iš to, kad tu vis dar kentėri, kad tarsi jos yra didesnės, negu, nu, iš tikrųjų, nes tu nežinai, kokias naudas kitų gatvių gausi, nes tu ten niekada nebuvai. Nežinai, kokias ten gali būti naudos, tu rinkėsi iš tos naudos, tau baisu, kad ten nebus jokių naudų. Ir tada gyvenimo baigtinumo suvokimas tave išmeta ir vis dėlto sako, kad come on, ta prasme, nebėra laiko čia apsimetinėti šlangą. Aš manau, jūs pasakai labai ciniškai, labai žiauriai, nes tarp, iš tikrųjų tai nėra, žmonės tave būsinoje nieko neapsimetinėja, tai yra jų realybė. Ir tikrai iš tos realybės išeiti yra nu, beprotiškai sudėtinga, bet vat, tarsi gyvenimas bum per veiduką, reiškia, ir tada pukštis, tai reiškia, kažką reikės to daryti.
Pasauliu, pastebė, kad atsirado dvi skirtingos, bet taip tokios radikaliai priešingos kančios pragmatikos. Viena vertus peržengti ją ir įsiprasmint kaip nugalėtojas. Ir kitas, reiškia, prasminga, kol aš galiu visą tą savo mitologiją tęsti ir nebūnant toje situacijoje ir ignoruoti faktą, kad bus kažkokia tai tikrovė galiausiai. Tai, nu...
Bet tik dar šiandien, kad ir tuo atveju, reiškia, jinai naudinga. Jinai naudinga.
Tai. Tam tikras jau yra prasme taip išeina. Jo, yra kažkoks toks kvazi nauda.
Bet
man, jo, man atrodo, kad žmonės tiesiog galbūt ir neleidžia savo pripažinti tos tikrovės. Va tie, tos transformacijos, aš taip nenustepčiau, jeigu tai būtų, bet aš neturiu duomenų, kad ne visada vyksta tos transformacijos. Žmonės dažnai iki pat pabaigos galbūt nėra linkę priimti kažkokios tai tikrovės. Nežinau, bet čia, sakykime, ne.
Bet čia, neturiu duomenų. Bet čia yra įdomi mintis, kuri man, vat, ką girdžiu sakant, kad žmogus net ir kančią gali supragmatinti. Kitai viską mes galim supragmatinti. Ja. Nu, mes, žinai, pirmiausia, supragmatinom įrankius, iš kurių pradėjom ten kariauti, daiktus dirbti, o dabar ir gyvenimus supragmatinom. Šiuo atveju kančia, kuri atrodytų, nu, kas čia pragmatiško iš tos kančios. Bet ir ją galim, vat, išsaugot savo mitologiją arba pasidaryti iššūkį, kurį įveiki ir būni nugalėtojas. Nu, tai yra Tai irgi mitologijos rūšis yra tam tikra. Nu, žinai.
Bet tas supragmatinimas yra, matyt, būdas, kad tarsi sukovoti, ne tai, kad sukovoti,
sukontroliuoti. Čia, tai aš sutinku, nu, vat, ką Rasius sakė, kad čia yra įvairūs kontrolės įrankiai. Nes kančios labai svarbus elementas iš tiesų nekontroliuojamumo išgyvenimas, kad įvyks tęsiasi diskomfortas ir žinau, kad atsikelsiu su skaudama galva, paisiai skaudama iki įveikinimo ir nieko su to negaliu padaryti. Tai va čia yra siaubas, nu žinai, nu tos minties, kad kai tave ištinka, nu kažkas atsitinka, tai ta kančia, nu ką žinau, ten ėjai, nukritai, užsigavai. Tai ten nėra šoko. Nu, žinoma, jei jau nukritai, jau susimušiai, bet paskui tas praeis. Ir ta mintis, kad praeis žinojimas ir patirtis, jinai duoda kontrolės jausmą atsipalaiduoji. O kai tu turi tebesitinti nuskausmą ar kentėjimą, ir tai ir yra kančia tas nekontroliuojamas. Ir dėl to mitologija ir vis pasijungia aukštesnės psichinės funkcijos, kad kažkaip tai, nu, tą nekontroliuojamumą įveikti, man atrodo.
Bet yra toks mitas, pavyzdžiui, kuris yra tiesa. Bet kokia kančia kažkada baigsis. Ne? Kaip, nu, kaip sako, reiškia, nėra taip, kad žmogus būtų pasmerktas kaip koks, nežinau, prometėjas, jis yra nemirtingas, tai jame realis gali kepinęs kiekvieną dieną iš naujo išdraskyti. Ne, žmogus jis yra tiesiog toks padras, kuris mirtis nubrėžia tarybą, kada tau kančia baigėsi. Tai tu gali šitą transformuoti irgi į tam tikrai įprasminimo momentą. Jisai, nu, aišku, ko gero galbūt pats baisiausias ar ciniškiausias, bet žmonės taip irgi daro, pasako, nu, kad krančia baigsis.
Nu jo, ir kai yra iš tiesų daug kentėjimų ir žmonės, nu, kaip sakyti, serga mirtina lyga ir ten nepadeda ir narkotinės medžiagos ir suvaldyti, tai mirties laukimas yra išsigelbėjimas. Nu, ta prasme, tai, nu, žinai. Tai mes turim tą, kaip sakyti, galimybę mirti. Nu, nesam, dėkui Dievui, nemirtingi, dar nepadarė, kad kančia testusi be galo. Žinai.
Jo. Aš, mes nekam apie pragmatiškumą ir aš jaučiu iš mūsų pokalbio, aš tam jaučiuosi jūs privartaujantis, nes aš girdžiu jūs ir matau, kad tai yra nefaina tema. Ne tai, kad nefaina, bet Na, tokia tarsi iš savęs išsiminti, kada įneši pragmatiškumo ir bandymo sukontroliuoti to elementus į kančią, tada nebėra apie ką šnekėti. O taip tu sukuri, padarai tą, instrumentalizuoji kančią ir viskas klausimas pasibaigė.
Neromantiška labai, ar ne?
Labai neromantiška.
Kažkaip tai vis dar būtų gražu tas.
Jo. Kažkaip nykiai. Tai, ir tada išeina, žinai, tada grįžtum, pavyzdžiui, prie tavo rasų pradinio klausimą, žinai, o tai kas jinai tada yra? Ar jinai būtina, panašu, kad nežinau, nu, toks jausmas, kad...
Geras klausimas, jo.
Jo, ar jinai, bet kas tada jinai yra, ką čia veikia? Nebūtinai kokia nauda, bet kas jinai yra?
Čia tas pats mano bandymas palyginti su kažkokiu tai, nu, sakykime, kančios stoka, ar ne? Ar yra kažkoks būvis, kuomet tu esi visiškai, nu, tokioj būsenoj, arba tokiam pasaulyje, ar gyveni tokį gyvenimą, kad kančios nėra. Tai įvairiai čia buvo bandyti, va, yra ten hedonizmo filosofija, kur žmonės stengiasi apsiriboti, užsidaryti, užsiimti kažkokiais intelektualiniais ir kitais malonumais, siekti kuo mažiau tos, reiškia, susidurti su tą kančią, netgi, nežinau, net čia irgi klausiau apie kinų išminčius, tai irgi ten irgi susirenka, geria alkoholį lengvą, filosofuoja, skaito poeziją ir yra tas toks, reiškia, mes nutolstam nuo to, arba kokie epikuriečiai irgi tą darė. Bet yra kita koncepcija, kada žmogus, būdamas pasaulyje, yra paženklintas tam tikro, nu, prakeiksmo kančios. Ir, mat, ką Viktorija anksčiau sakė, kūnas yra, nu, tam tikra riba tavo. Ir tu negali jos peržengti. Ir dabar bando ten perkelti, reiškia, smegenis į kompiuterį, taip toliau nežinau, ar ten kančios nėra. Man atrodo, reikėtų perkelti ir kančią, kad žmogus kažkaip tai galėtų pragmatiškai kažko išmokti dar labiau, nes kitaip tai pavirs visiškų pragarų buvimas dėžutėje visą gyvenimą, visą žinybą. Tai vat kūnas, jis brėžia tą ribą, kur tu neišvengiamai žinai, kad anksčiau ar vėliau tu susidursi su kančia ir reikės kažką daryti su to. Ar tai bus labai trumpas momentas, ar tai bus nepakeliamai ilgas. Ar tai bus vien tik tavo kančia, ar tai visų tavo aplinkinių, tai jiems tada padarysi gyvenimą labai sudėtingai jau kurį laiką. Tai visos tos perspektyvos yra mumise kaip žmonėse, tai yra mūsų žmogiško pasaulio dalis. O žmogiškas pasaulis susideda iš tam tikrų etinių sprendimų, kaip tu turi elgtis su savimi ir su kitais iš tos situacijos. Tai galbūt ta pragmatika tokia trečia, kad kančia kažkaip tai mus atruošia tamsi iš...
Treniruoja.
Nu, treniruoja, jo. Kažkoks toks moko būti žmogumi tam tikrą prasme. Jeigu tai yra neišvengiama, nes manau, kad vis tiek tai yra neišvengiama. Negali atsiriboti. Man labai kažkaip užkliuvo tas, reiškia, ką Viktoras sakė, iš psichologijos pusės atmesti, ar ne, kaip ten tas reiškia, tą priežastį kančios. Šitas žodis atmesti yra, nu, jis turi labai didelį svorį tokiai, nu, sakykim, tradicijoje, kuomet tu turi viską atmesti, kas yra nedvasiška. Ne, ne kiek tu atmesi nuo savęs tos svogūno lūkštus, numesi, tai tuo tu labiau priartiesi prie, reiškia, tos prikimties, kuri neturi kančios. Tai, nu, įdomu tik tai, kad žmonės apie tai nuolat galvodavo. Jiems atrodė, kad prasminga ieškoti gyvenimo be kančios. Bet šiais laikais neišeina.
Taip, psichologija, jinai stengiasi būti ten mokslinė pusė tokia neutrali, ne, vertybiškai nevertinanti. Tai reiškia daugybę temų atmeta. Nu, kaip sakyti. Ir tada ateina žmogus, skundžiasi kančia, nu, nemiga, reiškia, ten dar kažko, kad jisai užmušė žmogų, kad jisai pragėrė pusę savo gyvenimo, kad ten dar kažką. Nu, atsitiko, kas atsitiko. Dabar aš turiu padėti žmogui dabar, koks jis yra. Kad čia yra kaina mokama už kažkokius sušiktus gyvenimo sprendimus, tai ne psichologo reikalas vertinti. Vasininkas tai galėtų įvertinti, va dabar, žinai, jo. O psichologas sako, nu tai ką, nu taip, žiūrim, ką to galim dabar padėti. Tarsi to, kaip gyvenai iki tol, nu tas nesvarbu, arba svarbu tik tai tiek, kiek suformavo tavo įpročius. Tai aš ta prasme sakau, mes, nu, man norisi paaiškinti, kad neatmeta, bet būdami, nu kaip sakyti, neutralus, mes tu pačiu atribuojam daugybę, nu, vat, vertybinių pasirinkimų, kur darė žmogus, ir turi, kaip sakyti, kančios kainą, nu, neišvengiamai. Kaip gyvena, taip ir kenčia, nu, kaip sakyti, tai tas, ta dalis man yra įdomi ir kelinti klausimų pačioj psichologijai, tokiai praktinės psichologijos pusėje.
Čia labai įdomu, nes tai, ką Viktorija sakai, čia yra kitas mokymasis. Čia yra mokymasis tokių daugiau psichologinių mechanizmų, kurie tau leistų kažkaip tai, nu, išjungti tą skausmą ar kančią, taip toliau. Bet ne ta prasme, kaip, kad aš bandžiau, vat, Saulių suprast, kad čia iššūkis, tu ten, reiškia, kažką ten priėmė ir tapai geresnis, stipresnis gerai, ar ne? Tai va čia visai skirtingi šitie mokymai.
Jo, bet pažiūrėk, kur eina ligonių kasų pinigai. Ligonių kasų pinigai eina kognityvinė terapija, kuris sako, kam reikia 2 metus aiškintis apie gyvenimo ar metus klausimų. Ja. 1, 2, 3, 4 konsultacijos tau pamokina pratimų, šiam kartui tu jautiesi geriau, viskas draudimo kasos apmoka, visa kita prabanga, visa kita valstybė nefinansuos. Valstybė finansuos simptomo pašalinimą, o ne, nu, kaip sakyti, priežasčių kažkokių, žinai, suradimą ar įprasminimą arba nukeliavimą kelią. Nu, tam tikruose politiniuose sprendimuose užkoduotas ir požiūris, taip, nu, kaip sakyti, valdymo. Čia labai, labai gražu žiūrėti šitą.
Čia puikiai idėja būtų tiesiog mokėti iš ligonių kasų filosofinių diskusijų dalyviams. Taip. Pavyzdžiui, nu, arba, nu, tiems...
Puikiai.
Jo, čia labai prasminga.
Ir man atrodo, bet čia būtų puikiai idėja žmonės, kurie turi klausimus ir psichologas ar medikas išrašo jam siuntimą į filosofinės grupės ar diskusijas ir sako...
Tai reiškia, tu jau beviltis.
Bet žinai, su rašteliu apmokės ligonių kasos ir tau kažkoks kitoks kelias. Nu, bet čia būtų tikrai ėjimas, nu, kaip žingsnis, man atrodo, čia labai svarbu žingsnis.
Jeigu apibrėžiame filosofiją kaip rengimas į mirčiai, tai tada taip. Bet ne, aišku, čia jo šaipausi, bet tame yra grūdas kažkokios tai tiesos, nes kitos disciplinos jos tų klausimų nekelia. O žmogus šiuo momentu jisai gali psichologiškai išspręsti tą problemą, bet tai galbūt jame yra pasikartojantis kažkoks tai dalykas, kuris priklauso nuo jo požiūrį, kažkokius esminius gyvenimo klausimus, kuriuos reikėtų jam apmastyti tiesiog ir su kažkuo tai pasišnekėti apie tai.
Tai žinai, man kančios, jeigu aš taip pridėčiau už savo pusės, ką man atrodo duoda kančia arba kančios išgyvenimas, jinai parodo mums, ką turi. Jeigu tau pradeda skaudėti ranką arba neduok dievę kokius nors vidaus organus, tai ką supranti, kad turi širdį, nes ją skauda. Nes šiaip, kai gyveni, tai nežinai, kad turi. Arba kepenis skauda. A, tai aš turiu kepenis. Nu, žinai, žinau taip, iš patyrimo. Kai pradeda skaudėti gyvenimą, nu, žinai, arba ten egzistencinį, tai pasirodo, aš gyvenimą gyvenu, ne šiaip savo einu. O, tai kas su to, žinai, tai čia yra geras skambutis, nu, kaip sakyti, pažadinimas, kad žiūrėk, aš kažką daugiau turiu, negu tik tai maniau. Ir kančia būna toks, kaip sakyti, geras, nu, kaip sakyti, skausmo ir kančia prailgintas skambutis, taip. Kuris praneša, ką žmogau turi ir ką su tuo darai, su tuo, ką turi.
Bet tada jis ir praneša ir tai, kad tu turi ką prarasti.
Taip.
Tai prasme, kadangi turi, tai turi ką prarasti. Ir tas paskutinis taškas, kuris ateis tavo gyvenime, jis tampa toks, nu, jau labai baisus, nes turi ką prarasti. Kol nežinai, kad kenti, nežinai, kad turi gyvenime, tol netai baisu jį prarasti. Nes, nu,
prasme, nepagalvoja apie tai.
Nepagalvoja apie tai. Ne, nėra.
Taip. Tai kažkuria prasme, kančia yra toks pažadinimas pagalvoti. Už tai mes čia diskutuojam apie filosofinį būrelį. Ne tai, kad nuskausminti, bet balansuoti tarp skausmo ar kančios mažinimo ir išgirsti signalą. Tai ką man tas gyvenimas, nu ką aš čia kenčiu, nu ta prasme, ką čia man nori pasakyti gyvenimas.
Iš kitos pusės tai yra ta tokia, žinai, irgi tema savęs pažinimo, toj pačiai filosofijoje. Ir čia man, pavyzdžiui, labai knieti tiesiog irgi įkišti tą, reiškia, trigraštį iš budizmo ir sako, nu, neprisirišk. Nu, o aš kažkaip prie savo gyvenimo noriu būti prisirišęs. Nu, man kažkaip rūpi. Nu, kažkaip, ar ten prie savo kepenų, sakykime. At, nu, yra kažkoks intimus, reiškia, tai va čia prasme, kančia gerai, nes tau vat, pasako, reiškia, apie tave šiek tiek.
Jo, bet jeigu tu nori, tai pasiruošęs tada ir kančia priimti, nes jų sakymas neprisirišti, jeigu nenori kentėti.
Jo, jo.
Bet jeigu pasiruošęs ir prisirišti ir už tai pakentėti, tai, nu, okei, taip susitari.
Taip, Viktorija, va čia yra kas klausimas, ar prasminga eiti tą linkmę? Aš manau, kad kažkiek prasmės tame yra, nes kažkaip sunkiai įsivaizduoju save tokiu visiškai atsiribojusiu nuo visko, nes tada tu tarsi negyveni. Nu,
tai čia, žinai, čia yra labai įdomi istorija iš tų irgi budistinių istorijų, kad yra, reiškia, ten yra samprata, man nėra pažinu, bet žmonės pasakoja, kurie pamatė, kad yra žmonių pasaulio, ten gyvūnų, kelių gyvenimo lygiai. Ir kiekvienam iš jų yra daug kančios. Nu, ir mes žmonės turim savo kančios. Ir paskui yra tarpinės ten tos būtybės, nedėvybės, bet tokios, reiškia, kurios neturi kančios. Ja. Tai kas yra įdomu, kad žmogus su savo kančia ir paieškom išsivaduoti iš kančių, jis turi labai stiprią motivaciją siekti nušvitimo. Nu, jeigu jis jau vis dėlto apsisprendžia į budistinį keliu, nes jisai kenčia. Bet būtybės, kurios neturi kančios, užstringa, turbūt dėl to, kad nelabai turi motivacijos. Nėra kur jom daugiau norėti. Gerai gyveni, kančios neturi. Kam, bet iki galo, žinai, tu dar nenušvidė, žinai. Tai čia yra įdomus momentas. Kad tas kentėjimas, jisai paskatina mus ieškoti tada išeities. Nu, tu nenori, kažkas gal nori, bet ieško būdų, ten praktikų, gyvenimo būdų. Nu, kas kaip moka, tas taip ieško.
Taip, tas yra, ta tema ir ne tik budizme, taip. Ir šitas platonizme irgi yra, pavyzdžiui, žmogus yra tas daiktų būtybių tarsi centre, iš esmės, dėl to jo būtis yra labiausiai komplikuota, nes jis yra susijęs su įvairiausiomis platmenimis. Okay. O tie, jau tie tyresni, arba viršuje, arba materialesni apačioj, tai jie vat, kaip tik tos motivacijos galbūt ir turi mažiau, jeigu taip žiūrėti. Čia įdomu, vat, žmogaus kelia, tada specifiškai žmogaus kelia. Vat, tai prieinam prie to, kad čia yra dalis žmogaus prigimties.
Ja, kaip sakai, būtinai ir neišvengiama. Ir čia aš prisimenu, turbūt vieną kartą mes apie tai minėjom gal, nes mes su jumis čia jau esam daugiau negu metai laiko šnekamės šitame mūsų pasikalbėjimo būrelį. Aš prisiminiau Gintarą Beresnevičių, kurį greičiausiai ir visi mes esam buvę pasipaskaitose ir prieš daug metų. Ir man yra įstrigusi jo frazė, kuris sakė, kad nu, tos būtybės, kurios nepatiria kančios, tai yra angelai, kurie pavydi žmogui. To, kad jisai gali tobulėti. Ir va, čia tas toks man kažkaip į tą pusę nuveda visas šitas mūsų pokalbis, ką tik sako, tai yra, nu, reiškia, jeigu jau pavydė, tai aišku, jau kenčia, tai kaip ir neišeina, taip sakant, išlaikyti tą grinumą šito pasakymo, bet tokiu būdu tiesiog bandyti akcentuoti tobulėjimo, augimo vertę žmogaus gyvenime. Ir matyt, vis dėlto čia yra tas žmogaus unikalumas per tai, kad jisai kenčia, kančia suvokia, kažką su ją veikia ir tuo pačiu metu ten ruošiasi kažkam panašiai. Ir tuo pačiu metu tai matyt, va, tas ruošimasis, mokymasis ir yra kažkoks tai elementas, kurį mums apdovanoja, kurio mums apdovanoja gebėjimas kentėti. Toks jausmas. Ane?
Aha.
Aha.
Kitaip sakant, iš kančios fetišo daryti neverta. Bet jeigu nedarai, tai gali kažko tai pasimokyti.
Ne? Good point. Ir aš manau, kad geras rezumė mūsų pokalbio pabaigai ir mūsų pokalbio kvietimui prisijungti prie mūsų kitą kartą, paieškoti mūsų YouTube, Facebook'e ir taip pat, žinoma, po ten, kur ieškot savo podcastų, tai yra ir Spotify, ir Apple podcastuose. Ir tai yra kartą per mėnesį mes pasikalbam apie dalykus ir man patinka tas mintis, nedarykim iš kančios fetišo, tada galėsim kažko iš to pasimokyti.
Ir man įdomu, ką žmonės daro su kančiu, ką jūs klausytojai daro su savo kančia.
Parašykit. Jūs visur gausite ten, kur matote, kad yra vieta komentarams. Parašykit. Leiskite mums pajusti, kad esate jūs ir ką jūs to darote. Leiskite mums pasimokyti iš jūsų. Būsim labai štadikingi. Rasis Makselis, filosofas, Viktoras Keturakis, psichologas, Saulius Jovaišas. Pasimatysim kitą kartą. Iki.
Iki.
Iki.